Kalata wa kwa Paulo, omutumwa uo alembele kube na Kalatia, ekipandwa cha lenga fibiri. Elio, apo papite miaka 14, na nini nekabili ku Yerusalemu pamo na Barnaba. Na asendele na Tito, tuwa ile pamo. Awe ni paku mono kusokorora, na nini ne. Kabiri na londorwele kulivene mbira nsuma, iambira mubena fyalo. Lero kumbalifye, kubatungwe chintu. Epali nde butu kebusha, na pamo na butu ikebusha. Awe na nguni Tito wali pamo na ine, tapa tikishiwe ukusembululwa. Nelio ali mwina hela. Lelo pamulandu wabu ananyina. Aba abufi, aba asokerere. Kukule ngulobuntu nguwabu Yesu uwo tukwete muri Kristu Yesu. Okutiba tutuale mubusha. Kuliabo tatuana kire mukuchimba iyo. Nangu ni kukashita kanono. Okutichi inechambila nsuma. Chika lidire na imwe. Awe kubatungwe chintu. Ifyo bali kale, te chintu kuli ine iyo. Lesa taba na akapaturu lakabantu. Pantu abatungwe chintu, tabalundireko kantu kuli ine. Lelo ekinankwe, pakumono okuti ninsu birwe mbira nsuma. Yakubasha sembululwa. Ifyo Petro asubirwe, yakuba sembululwa. Pantu, uwa abombele muli Petro, okuti abyo omutumwa kuba sembululwa. Abo mbele na muli ine, okuti mbyo mutumwa kubena fyalo. Na paku mono kusenamina, uko na Perwe. Yakobo na Kefa na Yohane, abatu ngwe mpanda. Bafu nkire ine na Barnaba, muminwe ya kulio. Yese nge, okuti ifwe, tuye kubena fyalo. Na bene, baye kubase mbululua. Ichifye, bafu airi okuti tuibu kishye, ababusu. Ichona cho, na pimpire, na ine wine ukuchichita. Lero ili okefa aishire ku Antioke, na mukenye pamenso ya kwe. Icho alibifishe. Pantu ili obachirita barafika, bamo abafumine kuli Yakobo. Ale lila pamo na abena fyalo. Lero ili obafikire, akuinda, aipatulako, pakutina abasembululwa. Naba Yuda banankwe, babe pekeshe pamonankwe. Eicho na Barnaba wine, aku uliruwe kulibubu mbimunda wabo. Lero, ili ona mwenye okuti tabendele, mulungeme muchine chambira nsuma. Na atire kuli Kefa, kumenso ya bonse. Iwe, pakubomu Yuda. Nga wikalo musango wabu inafyalo kabiri te wabu Yuda iyo. Chinshicho upatikishisha abena fyalo ukubaba Yuda. Ifwe tuliba Yuda kuchifyalirwa. Kabiri tatuliba bembu, babena fyalo. Lero tuhaishiwa ukuti umuntu. Talunga mikirwa kukubombe fiso sa malango. Kano kukutetekera kwa kuli Yesu Kristu. Okuti tulunga mikirwe kukutetekera kuri Kristu kabiri. Te kukubombe fiso sa malango. Pantu kukubombe fiso sa malango. Takalunga mikwe umuntu nse nangumo. Lero mkwesha kwesu. Okulunga mikirwa muli Kristu. Nga tuasangwa babe mbuna ifwe. Mushe Kristu nikapiunga walube mbu. Nakalia pantu ngana akula. Kabiri filiana asopolwele. Na ichita uapuluka. Pantu ine mumalango emonafu ile. Lubali kumalango. Ukutimbe uwa mweo. Lubali kulilesa. Ninta nikiruwa pamona Kristu. Te ine ndino mweo nomba. Ni Kristu ewa abo mweo muli ine. No mweo, ndinao nomba mumubiri. Ndinao mukutetekera umwana wako alesa. Uwante menwe, no kuipela pamulandu waine. Nshile sulo kusenamina kwa kwalesa. Pantu burungami, ngabwamu malango. Ninsi Kristu, afu iri apafye.